O'zingiz ishonch hosil qiling. Elmer Genter to'g'risidagi afsonaning bema'ni ekaniga ishonch hosil qilishingiz uchun quyidagi vazifani bajaring. Filippiliklarga maktubning 1-bob 15-18 oyatlarini o'qing. Pavlus Masihni munofiqlik bilan voizlik qiluvchilar haqida nima deyapti? Uning fikricha hamma narsadan ko'ra nima muhimroq? Korinfliklarga 2-maktubning 11-bob 3-15 oyatlarini o'qing. Pavlus Korinfliklar Masihdagi soddadillikdan uzoqlashayotganliklaridan va Masih havoriylarining qiyofasini oladigan soxta havoriylarga ergashayotganliklaridan xavotirdi. Pavlusning so'zlariga ko'ra, uni bunday hodisalar sodir bo'layotgani nima sababdan hayron qoldirmayapti? Korinfliklarga 1-maktubning 4-bob 16 va 17 oyatlarini o'qing. Pavlusda boshqalardan unga taqlid qilishlarini so'rashga asos bo'lgan. U nima sababdan bunday ishonch bilan so'rayapti? Bizlar ko'zga ko'ringan masihiy yetakchilar janjalli voqealarga kirib qolganini ko'rsak, Pavlusning so'zlariga binoan o'zimizni juda ehtiyot tutishimiz lozim. Korinfliklarga 1-maktubning 10-bob 12 oyatini o'qing. Ushbu fojialar ushbu oyatga asosan bizga qanday ta'sir ko'rsatishi lozim? Gunoh, mug'ombirlik va Billy Graham. Elmer Genter haqidagi afsona. Elmer Genter Sinclair Lewisning shu nomdagi mashhur romanining bosh qahramonidir. Genter xasis, shahvatparast va riyokor nusxa bo'lib, saboqda boshqacha narsani o'rgatib, amalda o'zgacha ish tutadigan voiz bo'lgan. Uning so'zlari, voizliklari va butun hayoti quruq riyokorlik va tovlamachilik bilan to'liq bo'lgan. Oxirgi yillarda to'qimi obrazga ega bo'lgan Elmer Genterning nomini jamoatning bir necha taniqli voizlari va xizmatkorlarining obro'siga dog' solgan janjallar tufayli tez-tez esga olishadi. Jim Beckerning shuhrati tez vaqt ichida barchaga uning nikohsiz aloqalari va ushbu janjalni bosti qilishga uringani haqida ma'lum bo'lganidan so'ng sharmandalikka aylandi. Bundan xabar topgan Jim Swaggart endigina Becker haqida nomaqbul so'zlarni aytganida uning o'zini pornografiya bilan ishqivozlik qilgani fosh qilindi va uning so'zlari ham puchga chiqdi. Ushbu janjallar to'g'risida matbuot ma'lumotlar tarqatgani sababli odamlarning bunga e'tibori g'oyatda oshib ketdi va ko'plar Elmer Genter to'g'risida bo'lgan afsonaga ishonishni boshlashdi. Ya'ni go'yoki voizlarning ko'plari jamoat xizmatkorlari va masihiy yetakchilarning aksariyati buzuq va ikkiyuzlamachilardir. Shunday bo'lsa-da, bunga o'xshash voqealar sodir bo'lganda, shov-shuv ko'taradigan barcha gazetalar, jurnallar va teleko'rsatuvlar negadir xudoga fidokorlik bilan xizmat qilib kelgan va xizmat qilib kelayotgan xushxabarchilar va voizlar to'g'risida sukut saqlashadi. Jimmi Svoggartning gunohi va uning o'zini tebrangan ahvolini tiklashga qaratilgan urinishlari Billy Grahamning jamoat ezguligi uchun 50 yil davomida qilib kelayotgan fidokorona zahmatlari oldida hech narsa emas. Billy Grahamning voizliklarini millionlab odamlar eshitdi. Uning hayoti esa hech qachon uning ta'limotidan farq qilmagan. Shunga qaramay, Billy Graham o'zining xizmatining boshida qo'rqishini, o'zining qandaydir harakati bilan xudoni xafa qilishdan hozir ham qo'rqishini tan olgan. Billy Graham, Louis Palo, Charles Colson, Dawson McAllister va Charles Swindle ushbu ismlar ulkan sonli masihiy yetakchilarning faqat bir nechasi xolos. Ularning hayoti ular bergan ta'limni ifoda etardi. Bizning jamiyatimiz Elmer Genter haqidagi afsonaga juda ham ishonadigandek tuyuladi. Go'yoki jamoatning voizlari va xizmatkorlarining orasida ko'plab riyokorlar bordek. Lekin bu afsonadir. Havoriy Butrus 1-asr masihiylarini ogoh qilgan edi. Va sizlardan ham soxta ta'limotchilar bo'lishadi. U qo'shimcha qilib, ular orqali haqiqat yo'li haqoratda bo'ladi degan. Aynan shu sababga ko'ra shayton Elmer Ginter haqidagi afsonani targ'ibot qilish uchun harakat qilyapti. Shayton haqiqat haqoratda qolishini, Xudoga xizmat qilayotgan erkaklarning va ayollarning voizliklari gunoh va riyokorlik bilan aralashishini istaydi. Lekin baribir bunday ishni kimlardir qilishiga qaramay, haqiqat har doim haqiqatligicha qoladi. Bizlar barimiz Xudoyimiz Iso Masihga ishonish orqali uning shafqati bilan najot topamiz. Xudoda ilgarigidek sizlarni yiqilishdan saqlab qolishga o'zining ulug'vor huzurida bekamu ko'st va shodu xurram qilib turg'izishga hokimiyati bor. Ey sevganlarim, bularni oldindan bilar ekansiz, ehtiyot bo'linglar. Yana bosh boldoq odamlarning g'avg'osi bilan yo'ldan ozmanglar. Topgan qarorlaringizdan aynimanglar. Rabbimiz va xaloskorimiz Iso Masihning inoyatiga tayanib, uni tanib bilib borgan sayin rivoj topinglar. Hozirdan to mangu kungacha unga shon shuhrat bo'lsin.